Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-ritorn gradwali tal-istudenti fl-iskejjel fl-istat ta' Victoria tkompli l-kwistjoni tal-immigranti irregolari fil-Mediterran fl-sport players tal-rugby mitluba jitlaqmu jew jipprovdu eżenzjoni medika. Inselmilkom jina Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Fl-istat ta' Victoria mis 26 ta' Mejju studenti fl-ewwel, fit-tieni, fil-11 u fit-12 sena skolastika se jirritornaw għat-talim fil-klassi. Ir-ritorn bil-mod qiegħed jikkunsidra s-saħħa pubblika u raġunijiet prattiċi u huwa ddisinjat biex jillimita n-numru ta' persuni fil-komunità iktar wiesa. Il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li se jkun hemm regoli għal dan il-pass lura fl-iskejjel.
There will be different practices. School will look different than what it would normally look like. Drop-offs, there'll be a whole range of protocols, so we don't have adults mingling, we don't have parents mingling, there'll be staggered drop-offs, there'll be staggered breaks for play, for lunch.
Intant l-istudenti mit-tielet sal-10 sena se jirritornaw fid-9 ta' Ġunju. Il-Ministru għall-Edukazzjoni fl-Istat, James Merlino, jgħid li se jkun hemm tkabbir sinifikattiv fejn titħol l-indafa fl-iskejjel.
There will also be $45 million for additional cleaning for the remainder of Term 2 and all of Term 3. So that means that government schools, in addition to the normal cleaning that happens, there will be cleaning every day, disinfectant cleaning, high touch points every single day throughout the course of the day at schools for the rest of this term and all of Term 3.
Id-deċiżjoni kontroversjali tal-Gvern Malti li jikri vapuri tat-turisti tal-Captain Morgan biex jakkomoda fihom immigranti irregolari fi bħra territorjali internazzjonali mingħajr ma joffrilhom rifuġju tiswa 3,000 euro kuljum għal kull bastiment. Fil-Parlament Malti il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri stqar li 57 immigrant li ġew lokalizzati fiż-żona tat-tiftix u s-salvataġġ Maltija ilhom jinżammu fuq il-vapur Europa 2 mit 13 mil nautiku barra mill-Kosta Maltija sa mill-aħħar ta' April. Ma dawn inaqdu 105 immigranti ieħor li ġew trasferiti fuq vapur ieħor tal-Captain Morgan il-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru informa lill-Parlament li l-kirja ta' bastiment tal-Captain Morgan hija ta' 3,000 euro kuljum. Fi New South Wales, illum għall-ewwel darba minn meta l-awtoritajiet tas-saħħa bdew jirrekordjaw l-infezzjonijiet tal-coronavirus ma nstab l-ebda każ. L-istat qiegħed jibda l-proċess biex inaqqas mill-miżuri tar-restrizzjonijiet, intant il-Premier ta' New South Wales Gladys Berejiklian qiegħda tkompli tappella biex kulħadd jibqa' attent.
As the winter months are approaching and people will be developing flu-like symptoms, please assume you have the coronavirus. Don't assume it's just a cold and don't assume it's just the flu. We desperately need to maintain a high level of testing as restrictions are eased to make sure we identify as many cases as possible so that we don't have any of that community-to-community transmission, which unfortunately will cause the virus to spread.
Sa dan it-tant il-Parlament New South Wales irritorna lura għall-ġurnata waħda biss biex il-membri jkunu jistgħu jilleġislaw il-liġi dwar il-coronavirus. Il-Gvern huwa mistenni jintroduċi miżuri llum li huma ddisinjati biex jgħinu jindirizzaw l-imxija tal-coronavirus fl-istat. L-emendi fl-abbozz tal-liġi dwar COVID-19 jipproponi iktar minn 30 emenda biex isaħħaħ il-kapaċitajiet taċ-ċittadini, in-negozji u l-Gvern tal-istat biex jirreaġixxu fil-konfront ta' din il-kriżi. Intant fi Queensland ġew rapportati 6 każijiet oħra ta' COVID-19 iżda dawn mhumiex każijiet ġodda. Il-Ministru għas-Saħħa fl-Istat, Stephen Miles, jgħid li 6 persuni huma residenti fi Queensland iżda ġew ittestjati fi stati oħra.
Four were tested and diagnosed in Victoria, and they were passengers of the Coral Princess cruise ship. The other two were diagnosed in Western Australia. They are all now recovered, so our number of active cases remains 19. However, we will add that 6 to our total, taking Queensland's total number of COVID-19 cases, that is the total number of Queenslanders diagnosed with COVID-19, to 1,051.
Il-Gvern Malti jgħid li 23 persuna l-bieraħ ġew immultati mit-ewro l-wieħed wara l-instabu fi gruppi ta' iktar minn 4 persuni. Intant persuna waħda biss instabet li kisret il-kwarantina obbligatorja fl-ispezzjoniet li saru fl-aħħar 24 siegħa. Numru ta' swali fil-bini imsejjaħ Gateway fl-Università qegħdin intant jinbidlu fis-swali temporanji biex iservu ta' estensjoni tal-Isptar Mater Dei. Is-swali se jkunu kapaċi jilqgħu fihom 42 sodda li jintużaw f'każ li l-Isptar Mater Dei jkollu bżonn jilqa' iktar pazjenti milli jiflaħ. L-awtoritajiet ta' s-saħħa f'Malta jibqgħu għaddejjin bil-prekawzjonijiet kollha biex Malta tkun lesta għal kull eventwalità tal-COVID-19. Is-sodod jistgħu jintużaw ukoll għal każijiet tal-influenza li normalment tolqot lill-Malta għall-ħabta ta' Novembru u li din is-sena tista' taħbad ukoll mal-coronavirus. Il-Gvern Malti jikkonferma li Malta tinsab ippreparata b'mod tajjeb ħafna. Intant il-Prim Ministru Malti Robert Abela u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn żaru lis-Supretendent għas-Saħħa il-Professur Charmaine Gauci. L-uffiċċju tal-Prim Ministru jgħid li kien hemm ukoll bosta żjajjar fis-settur tas-saħħa. Infatti Fearn u Abela żaru tkellmu mal-ħaddiema tas-saħħa li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom fiċ-Ċentru Nazzjonali għat-Trasfużjoni tad-demm kif ukoll dawk fid-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali. Żaru wkoll l-uffiċċju ta' Supretendent tas-Saħħa Pubblika u l-Isptar ta' Riabilitazzjoni Karen Grech. Abela irringrazzja l-Supretendent tas-Saħħa Charmaine Gauci u l-tim immexxi minnha għall-ħidma bla tarf tagħhom. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson żviluppa l-pjan tiegħu għat-tnaqqis fil-miżuri tal-lockdown fil-pajjiż li jinvolvi wkoll twissijiet lir-residenti biex jgħattu wiċċhom meta jkunu f'postijiet bin-nies. F'tibdil fit-twissijiet il-Gvern Ingliż qal li l-persuni għandhom jilbsu maskri li jattulhom ħalqhom u mneħirhom fl-ispazji magħluqa li jinkludu trains u buses. Il-pjan il-ġdid li jibda minn għada 13 ta' Mejju se jkun hemm ukoll tnaqqis fil-miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-attivitajiet barra mid-djar u l-eżerċizzju. Johnson jgħid li l-isfida se tkun fil-bilanċ bejn il-progress li sar s'issa f'din il-kriżi u r-ritorn għan-normal tal-pajjiż fl-istess ħin.
And I will be candid with the House. This is a supremely difficult balance to strike. There could be no greater mistake than to jeopardize everything we've striven to achieve by proceeding too far and too fast. We will be driven not by hope or economic revival as an end in itself, but by data and science and public health.
L-ura lejn l-Australia u t-teżorier Josh Frydenberg huwa mistenni jipprovdi aġġornament ekonomiku fl-istess jum meta kien mistenni jħabbar il-budget. It-teżorier federali jikkalkola li sakemm l-Australia tilħaq it-tielet fażi tar-ritorn gradwali tal-ħajja qabel il-kriżi tal-coronavirus madwar ix-xahar tal-Ulju, l-ekonomija tkun qiegħda tikber $9.4 billion fix-xahar. Meta tkellem ma' Channel 7 il-Ministru tal-Finanzi Matthias Cormann jgħid li se tkun ġurnata tajba għan-nies meta dawn jirritornaw lura għax-xogħol.
Of course, I mean, we want to get people back to work proper. We want businesses to get back to profitability. And we do want to get ourselves into a situation where we will not need to continue to rely on JobKeeper. But it's a six-month program. But yes, in June, there'll be a review conducted by Treasury as we flagged from the outset.
F'Malta raġel baqa' jinżamm taħt arrest wara li jissibt li għadan qabad persuna minorenni fil-karozza tiegħu u nstabu wkoll drogi u eluf ta' euro fi flus kontanti. Ir-raġel ta' 28 sena huwa akkużat fil-qorti bit-traffikar ta' droga ħasil tal-flus u li jirreżista l-pulizija bil-vjolenza fost akkużi oħra. Huwa wieġeb mhux ħati għalkemm ma saret l-ebda talba għal ħelsien mill-arrest tiegħu fis-seduta. Fil-karozza miegħu kien hemm ukoll tfajla ta' 15-il sena u r-raġel huwa u qiegħed ikun akkużat ukoll li kellu relazzjoni sesswali magħha. Fl-Iżvizzera l-ħajja qiegħda terġa' lura għan-normal ftit ftit wara nuqqas fil-każijiet tal-coronavirus fil-pajjiż u wara li l-Gvern beda jnaqqas xi ftit mill-miżuri wara kważi xahrejn tal-lockdown. Bħala parti mill-lockdown, l-uffiċċji skejjel ristoranti u kważi l-ħwienet kollha minn barra l-ispiżeriji u ħwienet tal-ikel kollha kienu magħluqin. Biċċiet tal-ħġieġ li jisseparaw mejda minn oħra u diżinfettant huma parti mir-regoli l-ġodda tal-Gvern Federali dwar id-distanza fiżika bejn il-persuni il-persuni u l-indafa. Blaise Gami, direttur ta' Café du Centre, jgħid li dan kollu ikkawża stress fuq in-negozju tiegħu.
The pause was a real difficulty because it was total uncertainty. We didn't know when we would reopen, how we were going to reopen, and we still had charges to pay. We had rent and salaries to pay. We're lucky in Switzerland because we're helped by the Confederation of the State in general.
Il-pulizija ta' Victoria arrestat raġel ta' 22 sena akkużat bil-qtil barma tan-nar ta' raġel f'Melbourne. L-awtoritajiet kienu meħtieġa jattendu għall-għajnuna fis-subborg ta' Endeavour Hills il-bieraħ bil-lejl wara rapporti li kien hemm raġel f'kundizzjoni kritika. Intant mal-wasla tagħhom il-pulizija sabu li r-raġel mejjet. Il-pulizija temmen li dan kien attakk intenzjonat u l-iskwadra tal-omiċidju baqgħet fuq ix-xena tal-qtil biex tkompli tinvestiga il-każ. F'Malta, id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo ippreżenta fil-Parlament ittra mill-bdiewa Maltin fil-Matab li se jkunu milquta mill-impjant il-ġdid ta' riċiklaġġ. Fl-ittra tagħhom il-bdiewa jipproponu siti alternattivi għal dan l-impjant. Fi frar li għadda qatt ta' bdiewa mill-Matab ibblokkaw triq il-Kosta bħala protesta kontra proġett tal-Waste Serve li fih l-impjant jespandi biktar minn 200 tomna art u allura b'konsegwenza jieħu l-art tal-bdiewa, art li ilhom jaħdmu is-snin. Dan biex il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia dawru l-pjanti u naqsu il-kobor tal-proġett b'70%. Intant id-deputati nazzjonalista Edwin Vassallo u Robert Kutajjar insistew li għandha tinstab soluzzjoni aħjar. Il-Ministru għall-Ambjent jgħid li dan ma kienx possibbli u min għandu proposti ġodda għandu jippreżentahom. Nadu issa r-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 65 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 60 euro ċentesmu. Naddu issa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Il-lig tal-futbol Awstraljan se tagħmel il-pass importanti li tiddeċiedi dwar il-protokoll tat-taħriġ tal-players waqt li tiffinalizza il-pjan għar-ritorn tal-istaġun tal-lob ta' din is-sena. Palissa l-players jitranjaw fi gruppi ta' tnejn biex it-taħriġ isir b'mod ġust għat 18 tim tal-futbol minkejja li jinsabu miżuri varji fost l-istati differenti. L-erba' klabs fi Queensland u New South Wales x'aktarx jingħataw eżenzjoni mill-gvern statali biex jitrenjaw b'mod normali bħalma ġara fil-każ tal-players tar-rugby. Intant f'Western Australia u South Australia s'issa m'hemmx eżenzjonijiet għat-timijiet professjonali. Intant l-uffiċjal tas-saħħa fi Queensland tajt li l-players tan-National Rugby League li biħsiebhom jilagħbu fil-kompetizzjoni iżda ma jridux til-qim kontra l-influenza se jkollhom bżonn eżenzjoni medika. Dr. Jeanette Young tajt li r-rifjut għal raġunijiet filosofiċi mhux se jkun eżent.
So they're very clear if you've had an anaphylactic reaction to a previous flu vaccine or to any component of a flu vaccine, then you do not need to be vaccinated. So I've provided that exemption.
L-istaġun tar-rugby mistenni jerġa' lura fi 28 ta' Mejju. Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport fil-bliet kapitali fl-Awstralja, Perth, temp ftit imsaħħab 23 grad Celsius. Adelaide jiżviluppaw xi ħalbiet ta' xita 16 il grad, Melbourne temp imsaħħab 17 il grad, Hobart temp bix-xita u mbagħad b'nazzi 18 il grad Celsius, Canberra temp xemxi 14 il grad, l-istess f'Sydney 21 grad. Brisbane temp ftit imsaħħab 24 grad Celsius u Darwin temp xemxi 34 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet għall-lum it-tlieta 12 ta' Mejju tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.